Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ош базарындагы өрттөн жабыркаган соодагерлер ак үйдүн алдына митингге чыгышты.
Бир тыйындан топтогон акчабыз 13-үндө күйүп кетти. Бир тыйыны жок, нан акчасы жок калган адамдар болду. Мест ордубузду талап кылып атабыз, талаада калдык, көчөдө туруп атабыз. Жок дегенде кичинеден компенсация сууда берсинчи Кудай жалга кырлар.
Казакстандын бир нече шаарларында саясий туткундарды бошотууну талап кылган митингдер кармоолор менен коштолду. Биринчи майрамдык соту бажы кызматы мурдагы төрага орун басары Райым Миллион деген кайманаты бар Райымбек Матраимовдун өкмөт каршы берген арызын карай баштады.
Сотко берүүдөн укуктуу да. Башка маселе, эгерде соттор менен сүйлөшө коюп эле мындай туура эмес чечим чыгарышып алып, анан кийин кайра ишке коюп бересиңер, компенсация төлөп бересиңер деген ал башка маселе. Бардыгы келип-келип такалган жер сот.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак, кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азырлаган акыркы жаңылыктар, алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайыр.
Рахмат. Бишкек жылуулук электр борборундагы баасы $320 деген аспаптар быйыл ызы чуудан кийин сатылып алынган. Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулуулу коомчулукка жарыяланган аспаптар топтому жана конвейер тасмасы ишканадагы быйылкы авариялык кырдаалдан кийин алынганын бүгүн парламентте билдирди. Анын айтымында алгач ат ишкана бар болчу элге көрсөтүлгөн аспаптар кийин кошулган.
Башында бир эле пласка купсу болчу сүрөтүндө. Муну кийин бул иш резонанс алгандан кийин ошол комплектти алып келип кошту, анан кийин жанакы конвейерный лентаны кошту. Ушундай эле комплектти жанакы перечень ичинде $105 дагы бар. Ушундай точно ушундай. Булар алышканда.
Жогорку кеңеш бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого кет Кытай берген $386 миллион чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулады. Анда жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев парламент жыйынында Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу экс президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестик макамды алууну сунуштады. Анын айтымында Кытайдан насыя алууга Атамбаевдин түздөн түз тиешеси бар.
Мен айтып атам, бул кадамда президент аралашканы, буйрук бергени бул бир кылмыштын белгиси көрүнүп турат. Узурпация деген сөздөр да. Өзүнүн деңгээлине, кызматына ылайыктуу эмес укуктарды өзүнө алып алуу деген сөздү эсептеп атам. Ошол белги боюнча мен ойлоп атам, эгер тийиштүү органдар карап чыкса, кызыктай нерсе табылышы мүмкүн. Башатыны биз тапсак, мына төрдө турган премьер-министр бар эле айтат да, бизге мындай буйрук берген эле үзүн чыкпай койгонбуз деп. Эми 6 жылда 7 премьер-министр болсо кайсынысын биз сурайбыз. Негизги бул принципиалдуу ушул биз туура эмес кадам менен кетип атабыз. Менин сунушум мурунку президенттин кол тийбестигин бошотушубуз керек да.
Жыйында мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Масалиевге жооп кайтарып, Алмазбек Атамбаев Бишкек жебин модернизациялоо боюнча түз тапшырма бербегенин билдирди жана депутаттын айтканын жалаа деп баалады.
Исхак Абсамач айтып атат, биздин запискага, эки бөлүм башчынын запискасына Алмаз Шаршенович Атамбаев конкреттүү түрдө поручение берди деп. Ал жерде Алмаз Шаршенович прошу рассмотреть деп жиберип атат. Конкреттүү түрдө жазагыла, тигиндикиле, мунткиле деген поручениянын берген эмес. Исхак Абсамач алдабасын, баарыбызды, элди дагы алдабасын, бул туура эмес. Бул жалаа жапкан нерсе да.
Депутаттык комиссиянын корутундусун караган парламент жыйынына мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Темир Сариев, Жантөрө Сатыбалдыев жана депутаттык комиссиянын корутундусунда аталган жетекчилер келди. Корутундуда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүү өткөрдү. Документтерди иштеп чыккан жана ага кол койду деп айтылган жетекчилердин ишине укуктук баа берүү тууралуу сунуш бар. Бул тизмеге 30 жакын адам киргизилген. Депутаттык комиссиянын башчысы депутат Улан Примов парламенттин жыйынында корутунду менен тааныштырып жатып, Бишкек жылуулук борборун оңдогон кытайлык TBI компаниясы менен келишим түзүүдө өлкө кызыкчылыгы эске алынган эмес деп билдирди. Жыйынга чакырылган мурдагы айрым жетекчилер андай дооматтарды четке какты. Орусияда балдарды митингке чыгаргандарды жазалоо сунушталды. Бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын депутаттары мамлекеттик думага жашы жетерек балдарды уруксат берилбеген митингтерге кошкондорду административдик жазага тартууну караган мыйзам долбоорун сунуш кылды. Анда акциянын уюштуруучуларына 500 000 рубль айып салуу же 15 суткага камоо каралган. Мыйзамдын авторлору бул сунуш жашы жетерек балдарды саясий популисттердин колдонушуна бөгөт коюу, өспүрүмдөрдүн турмушун, ден соолугун коргоо максатын көздөй турганын билдирүүдө. 5 майда Орусиянын ондогон шаарында Путиндин 4-чү президенттик мөөнөтүнө кызматка киришине каршы ал бизге патша эмес деген ураан астында митингдер өткөн. ОВД укук коргоо порталынын маалыматына караганда оппозиционер Алексей Навальныйдын тарапкерлери уюштурган бул акцияларда 1600 адам кармалган, алардын арасында жашы жете элек улан кыздар да болгон. Полиция кызматкерлери өспүрүмдөрдүн колу бутун кайрып кармап жатканы тартылган сүрөттөр интернеттеги социалдык тармактарга чыгып кызуу талкуу жараткан. Кыргызстанда энеден балага ВИЧ инфекциясы жуккан учурлар азайууда. Кыргызстанда энеден балага ВИЧ илдети жуккан учурлар азайып жатканын ЮНИСЕФтин жарыялаган иликтөөсүндө айтылды. 2007 жылдан бери өлкөдө саламаттыкты сактоо министрлиги ар бир кош бойлууну ВИЧ спитке текшерип, алдын алуу иштерин жүргөндүктөн энеден балага түздөн түз жуккан вирус басаңдады. 2013 жылы энеден балага ВИЧтин жугушу 5% болсо, 2017 жылы бул көрсөткүч 1%га жеткен эмес. Мирзиёев менен Трамп ушул айда Вашингтондо жолугушат. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев АКШнын президенти Дональд Трамп менен Вашингтондо ушул айда жолугушат. Ак Үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс өзбек лидери АКШга биринчи расмий сапары менен 16 майда бара турганын кабарлады. Жолугушууда эки президент Америка Кошмо Штаттары менен Өзбекстандын ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Мамлекет башчылары ошондой эле соода, инвестиция, аймактык коопсуздук, анын ичинде Ооганстандагы кырдаал тууралуу сүйлөшөт. Улан кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Оркеми. Аба туралы да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 11-16 күндүз 30-35 чейин. Таласа түнкүсүн 11-16 күндүз 30-34 чейин. Ош Жалал Абад, Баткен облустарынын түнкүсүн 13-18 күндүз 30-35 чейин. Ысык-Көл түнкүсүн 5-10 күндүз 22-27 чейин. Нарында түнкүсүн 4-9 күндүз 22-27 чейин ысык болоору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Ош базарынын ичиндеги Берекет базарындагы жакындагы өрттөн жабыркаган соодагерлер ак үй алдына митингге чыгышты. Алар жумуш ордуларын калыбына келтирүү кечиңдеп жаткандыгын, буга чейин алынган акчалар төлөө мөөнөтүнө жеңилдик берилбеген жагдайды айтышууда. Ошондой эле алар өрттүн себеби ылдам аныкталбай, зыяндын ордун төлөө маселеси чечилбей жатканына дагы даттанышты. Нарызылык митингине биздин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов дагы күбө болду. Зарыңызданын радио баяны.
Бишкектин Берекет базарындагы өрттө соода күркөлөрү күйүп кеткен соодагерлер ак үйдүн алдына нааразылык акциясына чыгышты. Акцияга чыккан 100 чукул адам өкмөттөн тез арада жардам көрсөтүүнү талап кылды. Алардын айтымында соодагерлер өрттөн баардык товарлары күйүп кетип, алар учурда соода жайларын тез арада калыбына келтирүүгө жана каржылык колдоого муктаж. Жабыркаган соодагерлердин бири Ырыскүл Мокенова базардагы өрттөн зыян тарткандарга бийликтен көңүл бөлүнбөй жатканына токтолду.
Бир тыйындан топтогон акчабыз онун ичинде күйүп кетти. Бир тыйыны жок, нанга акчасы жок калган адамдар болду. Акимиятка барсак Бегалиевдин менчиги деп койду. Мына мэриянын алдында турабыз, ак үйдүн алдында турабыз. Чыгып сүйлөгөн эч ким болгон жок. Мест ордубузду талап кылып атабыз, талаада калдык, көчөдө туруп атабыз. Жок дегенде кичинеден компенсация сууда берсинчи, кудай жалга кырлар. Кичине дилибизди уккан адамдар барбы? Бийликтен мына азыр дагы ишибиз бар деп бири чыккан жок.
Ош базары тараптагы Берекет базарында быйыл 13 апрелде таңга жуук өрттөн болжол менен 2000 чарчы метрден ашуун соода аянты күйүп кеткен. Өрттүн кесепетинен 300 соодагер жабыркап, алдын ала эсептер боюнча келтирилген зыян бир нече миллион сомго барабар. Өрттөн жабыркагандардын көбү насыя менен иштеп келгенин айтышкан. Өкмөт болсо банктар менен сүйлөшүп, насыяларды кайтаруу мөөнөтүн 6 айга жылдырган болчу. Бирок соодагер Апал Абдрахманова берилген жеңилдик дегени деле абалды жеңилдетпей жатканын айтты.
5 айга деп чоюп берди, бирок деген проценттерин как обычно төлөйсүңөр деди. Канча чоюлса ошончо процент көбөйүп кетебит экен. Азыр мөөнөт болгондон да, азыр эчтеке акчабыз же компенсация эчтеке берилбесе, эмне кылып төлөйбүз? Болуптур 5 айдан кийин элечи. Бийлик деген токтотуп беребиз, жеңилдетип беребиз деген эч кандай жеңилдиги жок. Өлсөң талсаң да таап төлөшүң керек экен.
Буга чейин өкмөт өрттөн жабыркаган соодагерлерге жардам көрсөтүүгө убада берген. Өрттөн жабыркагандардын өкүлү Бурулкан Абдраманова өкмөт башчысына жөнөтүлгөн кайрылуудагы негизги талаптарды чогулгандарга окуп берди.
Урматтуу өкмөт башчы, убагында налог төлөп, мамлекетибиздин казынасына салым кошуп келебиз. Жумуш ордусу тезирээк бүтүшүнө жардам бериңиз. Анткени иш өтө эле жай, 3 айда базар курулат дешти эле. Али күнчө тазаланып бүтө элек, экспертиза али күнчө чыга элек. Экинчи, компенсация маселеси. Анткени ушул күнгө чейин компенсация да чечиле элек. Үчүнчү, процентсиз сууда маселеси да жоопсуз калууда. Кредит маселеси 6 ай гана узартылды. Замат деле өтөт 6 ай.
Жабырлануучулар учурда базар башкармалыгынан өкмөттөн же шаар мэриясынан алгылыктуу жардам ала албай жатканын айтышса, Бишкек шаарынын мэриясы патенттери бар соодагерлерге 10,000 сомдон жардам берилгенин кошумчалады. Мэр Албек Ибраимов жабыркагандардын калган көйгөйлөрү өкмөт менен базар кожоюндары чече турган маселелер экенин билдирди.
Банк менен биз иштеген жокпуз, ал деген правительствонун иши. Биз өз жагыбыздагы айткан талаптын баарын аткарып бердик. Правительство сүйлөшүш керек банктар мененчи. Азыр тегер базардын заключениясы чыккандан кийин анан ай жердин баарын баягы күйгөн оокаттын баарын алып салып анан жаңы жанагы талапка жооп бере тургандай черчеш менен курат да аны жана собственник курат да жанагы жерде базар ээси. Долбоорго кол койгонбуз. 5,000 квадратты бир неделе да кура албайт экен, ошо үчүн 2 ай деп долбоорго кол койгонбуз. 2 айдын ичинде кайта баарын восстановить этип берем деп. Менчик ээси куюп берет, мэриянын аяка эч кандай тиешеси жок, ал деген частный базарда.
Жабырлануучу Мухаммед Кубанычбек уулу базардагы өрттүн себеби эмдигиче аныктала электигин билдирди. Ал атайылып өрттө болгону алдын ала териштирүү деле байкалганын айтып, бирок соңку тыянак эмнегедир кечеңдеп жатканына кызыкты.
Ким күйгүздү? Бул поджогбу же проводтон чыккан эмеби? Ушул эме болуп атат да бизгечи. Если поджог болсо, анда бул ким эмесинде да интересинде болчу. Түшүнбөй калыптыр, ал кимге кызык, кимге пайдалуу? Бир жумада чыгат деген экспертиза бүт барычы. Үч күндөн кийин бир ай болот, эчтеке жок, результат жок. Бул жерде эме болуп атат да, могу ким күйгүздү? Ошол да бир жерге кызыгат да. Ал кимдин интересинде буну өрттөгөнгөчү?
Бишкек шаардык өрткө каршы күрөшүү кызматы базардагы өрттүн себептери боюнча жыйынтыктоочу корутунду чыга электигин жарыялаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту 10-май майдан тарта мамлекеттик бажы кызматтын мурдагы төрагы орун басары Райым Миллион деген кайманаты бар Райымбек Матраимовдун өкмөт каршы берген арызын карай баштады. Матраимов мурдагы премьер министр Сапар Исаковду кызматтан мыйзам салган деп айыптап жатат. Ал арада Жогорку Кеңештин комитети саясий жана мамлекет кызматкерлерди иштен бошотуудагы талаш тартышты соттук эмес тартипте чечүү боюнча мыйзам долбоорду жактырды. Анда эмгек кодексин талаш тартыштуу 427-чи беренесин өзгөртүү жагы каралган. Толугураак сөз кабарчыбыз Элинора Бейшенбек кызында.
Сотто Райымбек Матраимовдун адвокаты Татьяна Каражинская анын кызматтан алынганы мыйзамсыз болгон деп билдирди. Чет мамлекетте дарыланып жаткан кезде иштен алынган, эмгекке жараксыздыгы тууралуу маалыматка көңүл бурулган эмес деп айтты. Адвокат соттон Матраимовдун кайра кызмат ордуна дайындоо тууралуу арызын толук канааттандырып берүүнү сурап жатат. Жогорку соттун басма сөз өкүлү Сүйүтө Сооурбаева сот процессине бардык тарап катышканын Азаттыкка ырастады. Өкмөттүн өкүлү материаллар менен тааныш үчүн убакыт сураганын билдирди.
Биринчи сөз өкмөт айткан экен, биз дело менен до конца танышалы депчи. Судья бирок жарым жартына канааттандырды да, анан кийин аны Горшинская деген тигинин представители бар да, Матраимовдун, ал менен экөө согласовать этип анан 17-майга жылдырылыптыр.
Былтыр ноябрь айында ошол кездеги премьер министр Сапар Исаков Райымбек Матраимовду кызматтан алган. Матраимов Сапар Исаковду өткөн айда сотко берген. Анын алдында 31 мартта Социал демократтар партиясынын курултайынан кийин экс президент Алмазбек Атамбаев бажы тармагындагы коррупцияга байланыштуу Райымбек Матраимовду айыптаган, анын кызматтан алынышына себеп болгонун дагы ачыкка чыгарган. Ал арада кыргыз өкмөтү Конституциялык палатанын 2013 жылы кабыл алган чечимине ылайык эмгек кодексинин талаш тартыштуу 427 беренесин өзгөртүүгө киришти. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитети 7 майда өкмөттүн бул мыйзам долбоорун жактырды жана 3 окууда кароого жөнөттү. Анда саясий жана атайын мамлекеттик кызматкерлерди иштен бошотуу дагы талаш тартыш соттук эмес тартипте чечилиши керек деп айтылган. Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Сооронкулова Конституциялык палатанын 2013 жылдагы чечими азыр туура эмес чечмеленип жатканы сынга алды. Ошондой эле саясий кызматта ээлегендердин тизмеси узарып кеткенине токтолду.
Мисалы, өкмөтчүлөрдүн баары саясий кызматта турган адамдар да, булар саясий программа негизинде ошону ишке ашырганы келип атпайбы? Демек булар баягы саясий ишеним да. Башка мамлекет кызматтарда болгондо ал жерде негизги принцип бул политическая нейтральность. Көпчүлүк кызмат политически нейтральный болуш керек. Аны ошентип чыгарып бергенбиз. Саясий кызмат дегенди өзүнчө белгилеп, өзүнчө жөнгө салгыла, ошону президенттен алгыла, анан азайткыла саясий кызматтардын санын. Конституцияда көрсөтүлгөн гана кызматтар болсун деп айтканбыз. Бирок тескерисинче кайра көбөйтүп жиберишиптир. Атамбаевдин учурунда жаңыдан жаңы реестр кабыл алышканда ошол жерде аябай көп жиберишиптир.
Сооронкулова Райымбек Матраимовдун сотко кайрылганын жөндүү деп эсептейт. Ал ошол эле учурда соттор буга чейин мындай иштерди кароодон баш тартып келген учурларын белгиледи.
Бажы кызматы өкмөттүн курамына да кирбейт да. Булардын өзүнүн туруктуу функциялары бар. Бул административдик кызмат. Кызматтын баары саясий кызмат кулап ойлогондон кийин жанагы саясий ишеним кеткен үчүн деп жумуштан кетирип атышпайбы. Сотко бергенинде эле туура сот ошону кабыл алып карап атканда таң калып атам. Анткени буга чейин деги кабыл алышчу эмес да, анткени кандай болбосун саясий кызмат болгондо деле процедуралар бар да, мыйзамдуу түрдө сакталыш керек да. Ошон үчүн маңызы жагынан карабаса дагы процедура жагынан сот карашы мүмкүн да.
Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев саясий жана мамлекеттик кызматтагы адамдарды иштен бошотууда саясий жоопкерчилик эске алынышы керек деп эсептейт.
Президенттин премьердин буйругунан дайындалган, жогорку кеңештинде токтомдор менен дайындалган кишилер болот. Соттошуп отуруп ал кызматтарды кетпегени болбосун деп ушу ыкчам акыбалда ошо өкмөттүн куруп анын курам курууга бул маселелерди чечиш керек деп ошо өз багына кабыл алган. Мен ойлойм, бир чети бул тура. Ал жерде эмгек тартибинде эле жоопкерчилик, ар дайым саясий да жоопкерчилик турат.
Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмазбек Токторов жарандардын сотко кайрылуу укугу чектелбеши керектигине токтолду. Бирок ошол эле учурда соттор айтылган доомат сынды эстеди.
Эгерде негизсиз жумуштан бошотулса, анда сотко берүүдөн укуктуу да. Башка маселе, эгерде соттор менен сүйлөшө коюп эле мындай туура эмес чечим чыгарышып алып, анан кийин кайра ишке коюп бересиңер, компенсация төлөп бересиңер деген ал башка маселе да. Баардыгы келип такалган жер сот. Эгерде сот адилеттүү, ар тараптуу карап, адилеттүү чечим чыгарып берсе, анда эч кимдин эч кандай претензиясы болбойт. Жетекчилер дагы бирөөнү иштен бошотуп атканда ошондо жооптуу болот да. Менин билишимче эми жана компенсация төлөй турган суммалар көбөйүп баратат да жылдан жылгачы.
Кыргызстанда жарандардын мамлекеттик кызматка мыйзам салынганын адаттанып жылдап соттошкон. Арыз муңун айтып өлкө жетекчилигине чейин кайрылган. Тескерисинче соттон утуп келген. Мамлекеттен миңдеген сом кенемти өндүрүп алган учурлар арын кездешет. Мындан улам жогорку кеңеште бул акчаларды мамлекеттен эмес, ошол иштен алган жетекчинин айлыгынан өндүрүп берүү керек. Аларга кылмыш ишин козгоо зарыл деген да демилгелер көтөрүлгөн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевтан кол тийбестик макамын алуу сунушталды. Мындай сунушту жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Искак Масалиев парламент Бишкектесиндеги кырсыктын себебин жана аны модернизациялоо Кытай берген 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу талкууланып жаткан учурда жасады. Орусияда балдарды митингке чыгаргандарды жазалоо сунушталды. Бийликтеги Бирликтүү Орусия партиясынын депутаттары мамлекеттик думага жашы жетелек балдарды уруксат бербеген митингдерге кошкондорду административдик жазага тартууну караган мыйзам долбоорун бүгүн сунуш кылышты. Өткөн аптада Орусиянын ондогон шаарында президент Путин 4-түнчү президенттик мөөнөткө кызмат киришине каршы ал бизге падыша эмес деген уранасында митингдер өткөн болчу. Алардын катышуучу арасында жашы жетелек улан кыздар дагы болгон. Кыргызстан энеден балага вич инфекциясы жуккан учурлар азаюуда. Кыргызстан энеден балага вич инфекциясы жуккан учурлар азайып жаткандыгы ЮНИСЕФтин жарыялаган жылдык иликтөөсүндө айтылды. АКШ жана Өзбекстан президенттери келерки аптада Вашингтондо жолугушат. Бул маалыматты агуй ырастады. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кошмо Штаттарга алгачкы расмий сапар менен барганы жатат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан. Казакстандын биринчи шаарларында бүгүн саясий туткундарды бошотууну талап кылган митингдер кармоолор менен коштолду. Жалпы Казакстан боюнча канча киши кармалгандыгын ички иштер министрлиги азырынча маалымдаган жок. Бозгундагы оппозициялык саясатчы Муктар Авлязов Азаттыктын казак кызматына бул митингдердин баарын уюштуруучусу мен деп билдирди. Европа биримдигинин депутаттарынын Казакстанга сапары дагы дал ушул күнгө туш келди. Карманбек Кулуев толугураак баяндайт.
Казакстандын бир нече шаарларында, анын ичинде Астана менен Алматыда 10 май күнү митингдер өттү. Башкы талап саясий туткундарды эркиндикке чыгаруу жана түрмөлөрдөгү кыйноолорду токтотуу. Алматыда акциянын катышуучулары көбөйө баштаган кезде акимияттын кызматкерлери аларга уруксатсыз митингин көрүп жатканын эскертип, тарап кетүүгө чакырды. Чогулгандар талап аткарбагандан кийин бет капчан полиция кызматкерлери аларды күч менен кармап микроавтобустарга салып баштады. Айрым активисттер полициянын мындай аракеттеринен улам митингден кетип калуу аракетин көрдү, бирок полиция аларды кубалап барып кармады. Кээ бир аялдар митингге тиешем жок дегенине карабай, полиция аларды да микроавтобустарына жүктөдү.
Каз балама полицияга кетип калган, мен бармайм ушу кайда да. Каз жүрөгүм ауырат, мен унутуп каз.
Митингге келдиңиз ба апай?
Жок, митингге келген жок, мен чыгарган жок. Бармайм мен. Бармаймын мен.
Астана шаарында кырдаал ушундай эле болду.
Мы пришли, был свободный, спокойный митинг. Мирный абсолютно.
Биз эч кимге тоскоолдук кылбай эле тынчтык митинг өткөрүп жаттык. Анан келип эле баардыгынын колдорун толгоп алып кетишти. Эмне себептен экенин да айтышкан жок.
А почему? По какой причине? Никто не сказал.
Дейт митингге катышкандардын бирөө. Нааразылык акцияларынын катышуучуларын кармап жаткан учурда полиция өкүлдөрү комментарий берүүдөн баш тартты.
Жас кыши өлкөнүнө карамай баарын алып кетип жатыр.
Митингде көтөрүлгөн урандардын бир тобу англис тилинде болгон, анткени ушул эле күндөрү Европа биримдигинин депутаттары Казакстанга келип, күчөтүлгөн өнөктөштүк жана кызматташтык келишиминин шарттарынын аткарылышына баа беришет. Еврошаркеттин парламенттик ассамблеясы апрель айында Казакстанды бир топ багыттардагы эл аралык нормаларды сактоого чакырган. Алардын арасында сөз эркиндиги жана жыйналыш эркиндиги да бар. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программасы улантабыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыз Баткен облусу боюнча транспорт каражаттарын кайра каттоодон 2,5 миңге гана автоно өткөрүлдү. Атайын токтом негизинде 2 апрелден тартып 3 айлык мөөнөттө жеңилдетүү менен транспортторду өз ээсине каттоо жүргүзүү жараяны түйшүк жаратып жаткандай, айдоочулар белгиленген мөөнөттө кайра каттоого жетише албайбыз деп кооптонушууда. Анткени облус боюнча 6 гана кызматкер болгондуктан кезек күткөндөрдүн саны өтө көп экендиги байкалат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдар баяндайт.
Жумуш күндөрү каттоо кызматынын Баткен регионалдык бөлүмүндө эле күн сайын 100 жакын жаран транспорт каражаттарын кайра каттатуу үчүн кезекте турушат. Көпчүлүгүнүн кезеги келгенче эле 2 жумадан бери ушул жерде турганын айтышат. Эң негизгиси өз автоунааларын 3 айдын ичинде кайра каттатып алууга аракет көрүшүүдө. Бирок узун кезектин айынан тиричилигибизде калып жатат, дейт Баткен районунун тургуну Сабыр Исламов.
2 жумадан бери келип каттап атамын. Эч результат жок буяктан. Аз бир да кызматкер бар.
Бир адам берет
экен кызматкер. Ондан башка адам жок. Очередь күндө ошонча адамдар иштерилтен калып атат.
Таза коом санарептик программасынын жана акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу максатында транспорттук каражаттарды кайра каттоо үчүн шарттарды түзүү негизинде ушул жылдын 2-апрелинен каттоо баасын арзандатылат деп айтылган. Деген менен ушундай кезек күтүү болсо 3 айлык мөөнөттө такыр эле жетишпейбиз, дейт автоунаасын каттата албай кезекте турган Ташбек Нуралиев.
Бержөөз очередь бир киши берип атат мисалы. Ушунча адам иштен калып атат. Өзү сүрөттү 3 ай койгонбу?
3 ай койгон.
Эрте 3 жылда эм бүтпөйт да бул бериши да. Эрте 3 ай бүткөндөн кийин келсең иш тарап мунча дейт. Анан катып бул иш болот.
Кызматкерди көбөйтүп берсе мунча адамды күттүрбөй бүтүрүп бериш керек. Рас мен мага сурокту 3 ай эмес, эми муну узартыш керек болбосо. Анан 3 айда бүтүп калса 12 миңди кайдан таап беребиз? Дыйканчылыгыбыз калып атат. Биз эми тирлик кылышыбыз керек. Оякта жаңы булар айткандай, оякта айтып койоткенде аткарылбайт экен.
Транспорт каражаттарын жеңилдетилген негизде мамлекеттик кайра каттоо боюнча бир ай аралыгында Баткен облусунда 2,5 миңдей автоунаа катталган. Ал эми каттоо кызматынын Баткен регионалдык бөлүмү болгону 500 жетпеген гана транспортту каттоодон өткөргөн. Буга кызматкерлердин саны аздыгы себеп болуп жаткандыгы айтылууда. Ал эми кызматкерлер буга чейин атайын окуудан өткөндүктөн кошумча штат ачуу маселеси жакын арада чечилбечүдө. Колдон келишинче аракет кылып жатабыз. Борборго да абалды түшүндүргөнбүз, дейт транспортторду каттоо кызматынын Баткен регионалдык каттоо бөлүмүнүн адиси Нияз Матназаров.
Ушул Баткен шаары, Баткен району боюнча жооптуу адис менен. Ошондо бул жерде да 2 адамбыз. Анан эми чындыгында кызматкерлер жетпей атат. Эми жетпеген менен көчөдөн бирөө алып келип отургузганга болбойт экен. Баары офицерден окуудан өтүш керек. Ал маселени биз койдук. Башында эле айткан, ошого дагы сурандык эле жогору жактан кошумча штат маселеси чечилиши кыйын болду да.
Баткен облусу боюнча болжол менен 50 миңдей автоунаа каттоодон өтпөй жүрөт. Ал эми кайра каттоонун мөөнөтүнө бир ай өтүп кетсе да облус боюнча 10% жетпеген транспорт каражаттары катталган. Калган 2 ай аралыгында кайра каттатууга жетишпей калган айдоочулардын төлөмү азыркыдай ат күчүнө чыгарылган жылына карап 0% эмес 1% акы төлөп калууга мажбур болушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эмки радио баяныбыз Жалал Абадтан Каракөл шаарынын тургуну Токтокан Чокоева ден соолугуна байланыштуу баспай калганына карабай мугалимдик кесибин таштаган жок. Акыркы 10 жылдан бери өз үйүндө окуучуларга кол өнөрчүлүк боюнча сабак өтүп келүүдө. Эжейдин билим канасы жана бир күндүк жумушу менен кабарчыбыз Руслан Калматов таанышып келди.
Бисер менен иштешет өздөрү. Азыр
68 жаштагы Токтокан Чукоева өз үйүндө балдарга кол өнөрчүлүк боюнча сабак өтүүдө. Үйдөгү өнөрканага Каракөл шаарындагы мектептердин башталгыч класстарынын окуучулары келишет. Мугалим кыздарга шуруудан гүл жасоонун ыкмаларын үйрөтүп жатат.
Ушу өзүм үйдө алып барам сабактарды. Уруксат берилген үйдөн сабак өткөнгө бир комнатаны атайын окуучулар үчүн ырастап койгом. Булар биринчи баштаганда бисер менен башташат, шуру менен. Себеби зым, анан шуру менен иштеш буларга сал оңой, анан кийин кызыктуу дагы. Андан кийин биз токууга өтөбүз. Анан токуудан кийин кичине чоңоюп 6-7 класс болуп калганда кийиз менен иштей баштайбыз, ийне менен.
Чокоева өзү 1979 жылдан тартып мектепте иштеп, орус тилинен сабак берчү. Ал 1999 жылы дарыгерлердин шалаакылыгынан улам 2 бутун кестирүүгө аргасыз болгонун айтат. 2 жыл бою оору менен алпурушуп дарыланып жүрүп мектепти да унутуп койгон педагог 2002 жылы кайрадан балдар менен аралашып иштей баштады.
Мен отравление болуп жатып калдым. Медсестра келин бар эле. Ошол туура эмес ийне сайып коюп, коркуп кетип такыр капельница салбай коюп, закупорка вен болуп, күнү ысык болчу, как раз июнь айында. Анан сразу бир жуманын ичине жетпей 2 бутка чаап кетти да. Анан ошко санап атса мен алып кетчи, анан сразу эки бутумду кыргызды. Тагдыр деп сезем да мен муну аларды деле күнөөлөгүм келбейт.
Биринчи топтогу майыптык алган мугалим учурда Каракөл шаардык балдар чыгармачылык борборунун кызматкери. Күн сайын окуучуларды эки нөөмөт менен окуткан Чокоева жумасына 20 саат балдар менен иштейт. Төмөнкү класстын окуучуларынын ата-энелери өздөрү коштоп келип, аларда кол өнөрчүлүктү бирге үйрөнүп жатышат. Алардын бири шаар тургуну Керес Сарыгулова.
Кызым ошо досторунан угуп келе, анан мен ошо жака барам, катышат элем дегенден алып келгенбиз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Балабыз үчүн баарына даярбыз да. Келгенибизге 2 ай болуп калды. Кол өнөрчү көргөнүңөр дейли, ошо 3 күн жасадык. Ушу эжекебизге рахмат.
Кол өнөрчү педагог 5 баланын энеси Чокоева балдарды окутуудан сырткары ыр жазат. Эргүү учурунда жазылган ыр саптарынын көпчүлүгү жашоо жана турмуш темаларына арналат.
Жашоо болгондон кийин күндө эрте мененки көргөн жарыктык, күндү жарык күндүн нурун кечинде узатканга аракет кылам. Кечинде узаткан күндүн нурун кайра эрте менен тосуп алууга аракет кылам. Жашоо ушул экен. Турмуш шары азоо аттай жулкунат, ызаланып кээде ыйлайм буркурап, кээде кайра гүл сыяктуу кулпурам. Орусам да мен жашоого умтулам.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктадык, бирок биздин программабыз алдыда дагы улунат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз-Кытай газ куурун куруу долбооруна өзгөртүүлөр киргизилди. Агалай куурдун курулушу эми 2019 жылы башталып 2023 жылы аякташы керек.
По объективным причинам, анткени бул Түркменистанда бул разработкалар жакшы чыкпай, анан бул неме таджикский, биз Таджикистандан зависимыйбыз. Таджикистандын линиясы бүтпөй калды да, анткени аябай сложный участок экен.
Жылына 300'ге жакын илимий эмгек жазылган Кыргызстанда плагиатка каршы күрөштүн абалы жана жасалма илимий иштерди аныктоо аракеттери кандай жүрүүдө?
Ар жылы башка бир форма түрүндө жүрүп жатат. Ошол формаларга жараша бизде ыкмаларды өзгөрүп жатабыз. Бир ай мурун өткөн жумуш ишин плагиаттан өткөргөндөн кийин, бир айдан кийин бир аз башкача чыгып калышы мүмкүн, себеби биз баягы база данныкты чоңойтуп, кеңейтип тургандыгы үчүн.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым сааттан бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуштайбыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкул уулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Зайырбек Бактыбай тааныштырууда. Зайыр.
Рахмат. Кыргызстанда ишкерлер Рустам Маманов менен Рустам Воинов камалды. Кыргызстанда коомдук ишмер жана бизнесмен Рустам Маманов менен ишкер Рустам Воинов камалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында аты аталган эки жаран буга чейин козголгон кылмыш ишинин алкагында камакка алынган. УКМКнын өкүлү тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу башка маалымат айтылбай турганын билдирди. Ишенимдүү булактар Воинов менен Маманов жер талашка байланыштуу кармалышы ыктымал экенин айткан. Бозгундагы казак саясатчысы Мухтар Аблязов Казакстандагы бүгүнкү митингдерди ал уюштурганын айтып чыкты. Казакстандык ири ишкер жана банкир 2009 жылдан бери Европада бозгунда жашап жүргөн Мухтар Аблязов бүгүн Казакстандын бир канча шаарында өткөн митингдерди ал уюштурганын айтып чыкты. Бүгүн Казакстандын Астана, Алматы, Орал, Актөбө, Атырау, Семей жана Чымкент шаарларында саясий туткундарды камактан чыгарууну талап кылган нааразылык акциялары өттү. Анда Астана менен Алматыдагы митингде катышкан ондогон адамды полиция уруксаат берилбеген көчө жыйынын өткөрүп жатышат деген негизде күч менен кармап кетти. Саясий туткундарды камактан бошотуу урааны менен өткөн митингдерде социалдык, экономикалык жана саясий талаптар да коюлду.
Өмүр бакый жумуш деп 5 жыл деп 50 миң пенсия алам. 50 миң пенсияга мен калай күнүмдү көрөм, айтчу. 50 миңга мен дарыме да жетпейди. Менин үйүм жок мисалы. Калай мен өмүр сүрөм? Мен үчүн менин акем жанын берген согушта. Мен үчүн. Чтоб кучка людей обогатилась, а мы нищим стали, что ли?
Буга чейин сот Мухтар Аблязовдун Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын экстремисттик деп тапкан. Казакстандык ири ишкер жана банкир мурдагы энергетика министри Мухтар Аблязов 2009 жылдан бери Европада жашынып жүрөт, ал казак бийлиги тарабынан өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Депутат Масалиев экс-президент Алмазбек Атамбаевти кол тийип эсептен ажыратууну сунуш кылды. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Искак Масалиев бүгүнкү парламент жыйынында Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу экс-президент Алмазбек Атамбаевтен кол тийип эстик макамды алууну сунуштады. Анын айтымында жепти модернизациялоо үчүн Кытайдан насыя алууга Атамбаевтин да тиешеси бар.
Мен айтып атам, бул кадамда президент аралашканы, буйрук бергени бул бир кылмыштын белгиси көрүнүп турат. Узурпация деген сөз бар да. Өзүнүн деңгээлине, кызматына ылайыктуу эмес укуктарды өзүнө алып алуу деген сөздү эсептелет да. Ошол белги боюнча мен ойлоп атам, эгер тийиштүү органдар карап чыкса, кызыктай нерсе табылышы мүмкүн. Башатыны биз тапсак, мына төрдө турган премьер министр бар эле айтат да, бизге мындай буйрук берген эле үзүн чыкпай койгонбуз деп. Эми 6 жылда 7 премьер министр болсо, кайсынысын биз сурайбыз? Негизги бул принципиалдык ушул биз туура эмес кадам менен кетип атабыз. Менин сунушум мурунку президенттин кол тийип эстигин бошотушубуз керек да.
Жыйында мурдагы премьер министр Сапар Исаков Масалиевке жооп кайтарып, Алмазбек Атамбаев Бишкек жебин модернизациялоо боюнча түз тапшырма бербегенин билдирди жана депутаттын айтканын жалаа деп баалады.
Исхак Абсамбаевич айтып атат, биздин запискага, эки бөлүм башчынын запискасына Алмаз Шаршенович Атамбаев конкреттүү түрдө поручение берди деп. Ал жерде Алмаз Шаршенович прошу рассмотреть деп жиберип атат. Конкреттүү түрдө жазагыла, тигинтикиле, мунткиле деген поручениянын берген эмес. Исхак Абсамбаевич алдабасын, баарыбызды, элди дагы алдабасын, бул туура эмес. Бул жалаа жапкан нерсе да.
Жогорку кеңеш бүгүн жептеги кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого Кытай берген 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулады. Депутаттык комиссиянын корутундусун караган парламент жыйынына мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Темир Сариев, Жантөрө Сатыбалдиев жана депутаттык комиссиянын корутундусунда ат аталган жетекчилер келди. Корутундуда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүү өткөрдү. Документтерди иштеп чыккан жана ага кол койгон деп айтылган жетекчилердин ишине укуктук баа берүү тууралуу сунуш бар. Бул тизмеге жалпысы 30га жакын адам киргизилген. Депутаттык комиссиянын башчысы Улан Примов парламенттин жыйынында Бишкек жылуулук борборун оңдогон Кытайлык Тибе компаниясы менен келишим түзүүдө өлкө кызыкчылыгы эске алынган эмес деп билдирди. Жыйынга чакырылган мурдагы айрым жетекчилер андай дооматтарды четке какты. Малайзиядагы парламенттик шайлоодо ардагер саясатчы Махаткер Мухаммадтын биримдиги утту. Малайзиядагы парламенттик шайлоодо ардагер саясатчы Махаткер Мухаммадтын оппозициялык биримдиги жеңди, эгемендик алган. 1957 жылдан бери өлкөнү башкарып келе жаткан бийликтеги коалиция үчүн бул чоң сокку болду. Эми 92 жаштагы Махаткер шайлоо аркылуу бийликке келген дүйнөдөгү эң улгайган лидер болуп калмакчы. Бүгүн эртең менен жарыяланган баштапкы маалыматтарга ылайык, анын оппозициядагы блогу парламентте жөнөкөй көпчүлүк менен добуш алды. Буга чейин Махаткер Малайзияда 1981-2003 жылдары жалпы 22 жыл премьер-министр болгон. Бийликтен кеткенден кийин саясий багытын өзгөртүп, оппозицияга кошулган. Махаткер Мухаммад өкмөт дароо түзүлүшү керек экенин айтып, премьер-министрлик кызматты аткарууга даяр экенин да билдирди. Улан, кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Кыргыз Кытай газ куурун куруу долбооруна өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык куурдун курулушу эми 2019 жылы башталып 2023 жылы бүткөрүлүшү керек. Жаңы мөөнөттү камтыган келишимге президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга сапары учурунда кол коюулары күтүлүүдө. Түркмөн газын Кыргызстан аймагы аркылуу Кытайга алып барууну көздөгөн долбоордун пайдасы канчалык? Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
Түркмөнстандын газын Кыргызстандын аймагы аркылуу Кытайга жеткирүүнү көздөгөн долбоор боюнча 8 майда Жогорку кеңештин эл аралык иштер комитетинде талкууланды. Анда өкмөт Кытай жана кыргыз өкмөттөрү ортосундагы протоколго өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган. Өкмөткө караштуу энергетика, өнөр жай жана жер казынасы боюнча комитеттин төрөгө орун басары Алымбек Орозбековдун айтымында долбоордун мөөнөтү боюнча протоколго өзгөртүү киргизилип жатат.
Негизги немеси бул мөөнөттү эле жылдырып атабыз. Жаңы келишим боюнча 2019 жылы башталып 2022 немен бүтүп уже иштеп баштайт да. По объективным причинам, анткени бул Туркменистанда бул разработкалар жакшы чыкпай, анан бул неме таджикский, биз Таджикистандан зависимыйбыз. Таджикистандын линиясы бүтпөй калды да, анткени аябай сложный участок экен, ошону жылдырып 2022 жылда бүтөт алар. Ошо биздикин да жылдырып атабыз да 2022 жылы бүткөнгө.
Орозбеков кошумчалагандай, протоколго киргизилген өзгөртүүлөр президент Сооронбай Жээнбековдун кийинки айдагы Кытайдагы сапар учурунда талкууланмакчы. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети аталган протоколго киргизилген өзгөртүүлөрдү жактырды. Комитеттин мүчөсү Бахадыр Сулеймановдун айтымында, бул долбоордун Кыргызстан үчүн мааниси чоң.
Нет, не опаздываем.
Долбоорду ишке ашырууда кечигип жатабыз деген ойлор айтылууда. Андай эмес. Техникалык себептерден улам ушуга келбедиби? Газ куору Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстан аркылуу өтүп, негизинен тоолуу аймактарда болгон жатпайбы? Ошондуктан биз комитетте анын ишке ашыруу мөөнөтүн узартуу боюнча өзгөртүүнү колдодук.
Негизи Кыргызстан аймагы аркылуу газ куурун куруу боюнча келишимге 2013 жылы Кытай менен кол коюлган. Анда курулуш иштери ошол жылы эле башталып, 2016 жылы аяктары каралган эле. Бирок Орозбеков айткандай, объективдүү себептерден улам кечигип жатат. Кыргыз-Кытай газ куурунун курулуш долбоорунун жалпы суммасы 1 миллиард 200 миллион доллар деп эсептелүүдө. Долбоор Түркмөнстандын газын Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан аркылуу Кытайга сатууну максатталат. Газ куурунун Кыргызстандагы узундугу 215 чакырым түзүп, Ош облусунун аймагы аркылуу өтмөкчү. Бул долбоор ишке кирген соң жылына Кыргызстанга 60 миллион доллардын айланасындагы каражат түшөрү эсептелип жаткандыгын энергетика өнөр жай комитетинин дагы бир орун басары Азамат Оморов Азаттыкка билдирген эле.
Бул жергиликтүү да компаниялар да катышат. Мындан тышкары жергиликтүү калктын да ошол болгон иштерге катышуусу да каралган негиз болуп. Ошондуктан баягы транзитке болгон акчадан тышкары 60 силер билгендей бул 60-70 миллион АКШ доллары жылына мындан тышкары жанагы биздин ошол жергиликтүү жарандардын катышуусу жергиликтүү алтын ошол иштерге катышуусу да каралган.
Кыргызстан, Түркмөнстан, Кытай газ куурунан сырткары регионалдык деңгээлдеги Каса-Миң долбоорунун да катышуучусу, долбоор алкагында Борбор Азиядагы суу башында турган Кыргызстан менен Тажикстандан электр энергия Пакистан жана Ооганстанга экспорттоо каралган. Жалпы наркы 1 миллиард доллардан ашык бааланган бул долбоорду ишке ашырууга соңку 10 жылдан бери аракет жасалса да, бул долбоордо да кечигүү байкалууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Орусиядагы Дисернет интернет коомчулугу 2 айдан бери Тажикстандагы илимпоздордун эмгектерин дыкка текшерип, көчүрмө жол менен жазылган 20 ашык иштин бетин ачты. Иликтөөчүлөрдүн пикири боюнча, тажикстандык окумуштуулар бирөөнүн эмгегин көчүрүп алуу же уурдоп жасоону жакшы үйрөнүп алышкан экен. Жылына 3 жакын илимий эмгек жакталган Кыргызстанда плагиатка каршы күрөштүн абалы жана жасалма илимий иштерди аныктоо аракеттери кандай жүрүп жатат? Азаттын суроолоруна жогорку аттестациялык комиссиянын башчысынын орун басары Нурлан Атабаев жооп берди. Аны менен Бишкек студиясында Бүбүкан Досалиева маектешкен.
Кыргызстанда ушундай текшерүү болсо, жалган илимпоздордун саны көп болбойбу?
Бизде болбойт деп эсептейбиз. Себеби биз плагиат боюнча 2011 баштап иш алып барып жатабыз. Атайын 2011 жылы биздин өкмөтүбүз плагиат программасын бизге алып берген. Ал жылдан баштап ар бир изденүүчүгө алдын ала өзүнүн диссертациялык иштин бизден өтүп турса болот. Ал жерде бир ишти өткөргөндөн кийин эгер проценти көбөйүп турган болсо, аны алып дагы бир сыйра карап чыгып, кайта өткөрүп, анан тактап, ырастап, анан кийин гана бизге тапшыра алышат. Жүргүзгөн иштерибиз Тажикстанга салыштырмалуу, да бул жерде айтып кетүүчү нерсе Россияга да салыштырмалуу бир топ алдыда деп эсептейбиз.
Плагиатка каршы жаңыча кандай ыкмаларды колдонуп жатасыздар? Ушул 2011 жылдан бери, анан кийин натыйжасы кандай болууда? Себеби биздин деле атка минерлердин арасында докторлук, кандидаттык диссертацияларды тез-тез жактап жиберген адамдар бар эмеспи?
Бул боюнча 2011 баштап бизде жумуштарды плагиаттан өткөргөндөн баштап илимий иштердин сапаты өстү. Мурун ошо 2011 жылы аябай билинген, ал жылдан бери аябай азайды. Бирок ар жылы башка бир форма түрүндө жүрүп жатат. Ошол формаларга жараша бизде ыкмаларды өзгөрүп жатабыз. Буга айтып кетсек, мисалы, биздин база данных, биз колдонгон программанын азыр база данныхы аябай чоң. 13 база данных менен иштейбиз. База данных бул айлап, күндөп дагы өзгөрүп турат. Ошондуктан кээ бирде жанакындай чыгып калат. Бир ай мурун өткөн жумуш ишин плагиаттан өткөргөндөн кийин, бир айдан кийин бир аз башкача чыгып калышы мүмкүн. Себеби биз бая база данныкты чоңойтуп, кеңейтип тургандыгы үчүн. Биз бир гана диссертациондук иштерди карабай, азыр макалаларга чейин карап чыгууну чечип, азыр илимий басмалар менен дагы аябай тыгыз иштешип жатабыз. Себеби илимий басмаларда макалалардын дагы сапатын жогорулатуу иретинде аларга дагы ар бир макаланы плагиатын текшерип 30% өтпө же болбосо 30% чектөө менен киргиздик жаңы жобобузга. Буйруса сентябрь айынан баштап ушул макалаларга чейин текшерүү иштерин жана макалалардын да сапатын жогорулатуу боюнча биз иш баштайбыз.
Эми ошону текшерүүдө адамдар эле текшерип жатабы же болбосо азыркы кездеги информациялык ар кандай технологияларды да колдонуп жатасыздарбы?
Бул жерде биринчи плагиат системасын колдонгондо бул программа өзү текшерип чыгат. Маалымат базасы 1600 ашык өзүбүздүн жумуш ишибиз бар. Буга чейин биз жанакы орус тилинде жазылгандарга база маалымат базасы көп болгон үчүн аны өткөрүп турганбыз. Биз азыр кыргыз тилинде да база данных түзүп, кыргыз тилинде дагы өткөрө баштадык. Муну программа биринчи өзү өткөрүп чыгат. Программа өзү өткөрүп чыккандан кийин бизге пайыздык көрсөткүчтү өзүн көрсөтөт. Бул жерде бир гана программанын эле жыйынтыгы боюнча эмес, программадан кийин эксперттердин дагы текшерип чыгуусуна биз беребиз.
Ал эми илимдин ошол жатталып изилденип жаткан илимдин эл чарбасына өндүрүшкө тийгизе турган таасирине дагы көңүл буруп жатасыздарбы? Баягы сандан сапатка өтүү мезгили келди го деген ойдомун да.
Ооба, бул аябай туура маселе. Азыр ошол боюнча биз мониторинг да жүргүзүп жатабыз. Индекс Хирша деп коет, ошол канча берилген боюнча иштеп жатабыз. Быйыл ошол жободо дагы ошол неме боюнча өзгөртүүлөр киргиздик. Изилдөөчүлөрдүн индекс Хиршасы канча, канча макаласы чыккан, канча макаласын эл окуп, ага шилтеме берип, аны канча колдонду же болбосо эмнеде колдонду деген бир статистикаларды колдонуп, биз ошолордун жыйынтыктарын чыгарып жатабыз азыр.
Бул Тажикстандагы текшерүүдө илимий эксперттер мындай пикирлерин билдирип жатышат. Тажикстанда ушул илимий иштерди жазган атайын топтор, адистерден турган топтор калыптанып калган. Алар атка минерлердин акчасына каалагандай илимий иштерди жазып беришет. Анан ошол берилген акча жогорку аттестациялык комиссиянын президиумунун мүчөлөрүнө чейин бөлүштүрүлөт деп айтып жатышат. Мындай схема, мындай көрүнүш Кыргызстанда жокпу?
Мындай схема Кыргызстанда жок. Эгер бар болсо дагы аны биз жанакындай системалар менен неме кылып атабыз. Мисалы бизде 10 майдан баштап ар бир защита
корголгон
жумуш онлайн режимде болот. Мындан кийин ким кааласа кайсыл тематикада, кайсыл темада болуп атканын биздин сайттан көрө алат.
Эгер ошо Диссернет сайты Кыргызстандагы окумуштуулардын иштерин ушундай иликтей жүргүзө турган болсо, жалганчы илимпоздор чыгып калат деп деген коркунуч жокпу?
Колдонулган плагиат программабыз antiplagiat.ru бул аябай чоң жана күчтүү программа. Диссернет.рудан дагы аябай чоң, себеп азыркы учурда биз 13 база данных менен иштеп жатабыз. Россиядагы университеттердин библиотекаларына чейин, Россиядагы жанакы китепканалардын жыйнагы, диссертациялардын жыйнагы боюнча бардыгын камтыган эң чоң база данныктан өткөрүп жатабыз. Бизде 2011 баштап чыккан диссертацияларда андай чыкпаш керек.
Акыркы өткөн жылы Кыргызстанда канча докторлук, канча кандидаттык иш чакталды?
Кандидатский боюнча 265, докторлук боюнча 65 иш чакталган. Акыркы жылдарда ошол 250 кандидатский, 60-70 арасы докторский иш чакталып жатат.
Ошол жакталган иштердин натыйжасы мындай коомго, өлкөнүн өнүгүүшүнө тийгизген таасири кандай болуп жатат? Ошол жагындагы мындай текшерип жатасыздарбы?
Ар бир жазылган ишти жыйынтыгын берүү маселеси бир аз Кыргызстан үчүн бир аз кыйын маселе болуп турат.
Илимий сунуштарды ишке ашыруу.
Муну биз жана университеттен же болбосо диссертациялык иштер башталгандан баштап баштасак ошондо жакшы болмок. Мисалы университеттерде жанакы бизнес инкубатор, бизнес акселерейтер, ошол жерде аны тест кылып, өткөрүп, анан кийин сунуштап, патент алып, патент алгандан кийин, анан кийин ишине көрсөтүп, ошол жумушту биз баштадык деп. Бул бир кыйла маселеси финансылык каражатка дагы келип такалып калат, ошол да бир чоң ролду ойноп жатат. А бирок азыркы бизге келип түшкөн иштердин көбүндө патент алынган, патенттери да бар, бирок патент алынгандан кийин буну ишке ашыруу маселеси дагы бир экинчи бир көйгөй болуп эсептелгендиктен ал финансылык бир немелер келип такалып калып атат.
Анда Нурлан мырза, биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун.
Сиздерге да чоң рахмат.
Жогорку аттестациялык комиссия башчысынын орун басары Нурлан Атабаев менен Бишкектеги студиябызда Бүбүкана Досалиева маектешкен.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Жазуучу Сагындык Өмүрбаев китепкөлөргө Бороондуу күндөр, Көк жайык, Телегей романдар аркылуу жакшы тааныш. Жазуучунун аңгемелеринде эле көркөмдүк жагынан жана көркөмдүк жанын анын ири эпикалык жанрдагы жетишкендиктеринен кем калбайт. Азаттыктын китептекчи берүүсүнөн бүгүн кабарчыбыз Бекташ Шамшиев Сагындык Өмүрбаевдин көчкү аңгемеси тууралуу сөз кылат.
Көчкү аңгемеси тематикалык жагынан жазуучунун айтылуу Телегей, Көк жайык романдарына үндөшүп кетет. Ошол чыгармаларда чагылдырылган көнүмүш турмуш, айыл, элеттик адамдардын жашоо тирилиги, койчунун түгөнбөс түйшүгү. Социалисттик реализмдин күнү туруп турганда бул тема кыйла эле көтөрүңкү маанайда сүрөттөлчү. Эмгегинен баары тапкан чабандын көкүрөгү орден медалдарга толуп, эл сүймөнчүлүгүнө ээ болгону маалымдоо каражаттарында кайтыланып, жүзүнөн арбын төл алган койчунун эмгеги жалаң мактоого тунчу. Анткен менен Райхан акын айткандай, чабандын иши чатак иш. Койчуда бутту кенен сунуп жатып алуу, башкалар сап жылына бир жолу эс алууга чыкмай жок. Дайым мал артында кышкы ызгаар, жумалап жааган жамгырга карабай бир короо койду багуунун камында жүрчү. Сагындык Өмүрбаев конфликтсиз теория деген жасалма көрүнүш күчөп турган кезде катардагы койчунун бир учурун, кыш ызгаарында көчкү алдында калып аз жерден өлбөй калган адамдын жашоо турмушун алдыга алып чыккан. Аңгеменин экспозициясына калың кар алдында калган койчуларды издеп чыккандардын Кооман Батый менен кантип жолугушканы, бир короо койду көчкү алып, койчу менен зайыбы кырсыктан аман калышканы үстүрт эскертилет. Чөпсүз калган койлорду үйүлгөн карды жиретип жайыт калып чыгуу кыйын болчу. Койчу Коомандын коюн көчкүдөн ачылып калган бийик борго айдап чыгуудан башка аргасы да жок эле. Кооман ошентип аргасыз коюн коркунучтуу жерге алып барууну чечет. Жазга жуук бир жума тынбай кар жаап, тоо ичи тунуп турган. Койчунун короодогу чөбү түгөнүп, ачкадан алы кетип турган койлорун ышкындуу бетке айдап чыгууну чечкен. Антпесе мал кырылганы турат. Кыйналып кысталып эңсеген жерине жетип, ач калган мал чөп тиштегени менен кыштын күнү кыска, тез эле кеч кирет. Батый чабыр койлорго чөбүн салып, күүгүнгө чейин келбеген күйөөсүн издөөгө киришет. Кечке койдун артынан ачка жүргөн Кооман өзөк жалгасын деп койнуна ката чыккан эки наны менен Батый караңгы түнгө кирип кетет. Издеген Коомандан дайын жок, ың жыңсыз тоо, баары коюу түнгө чумкалып тынчып калган. Батый ээ тоодо кыйкырсам угабы деп Кооман деп үн чыгарат. Ошол кыйкырык карга толуп турган тоо ичинде дагы бир көчкүнү пайда кылат. Ары бийиктен ак буурул сел шуулдап келатканын көзү чалган Батый кереге таштын алдына жашынууга үлгүрөт. Калың кардан тоо ичи көчкүгө толуп, капыс кырсыктан аман калган аял айласыз түнү менен аска таштын алдында таң атырат.
Таштын алдында заматта бүрүшө калган аял ошол касабанын эки жагынан куду кирген дарыядай түрмөктөлө оргуштаган ак чамбыл көчкүнү көрдү. Кудай! Аялдын жанталашкан чаңырыгы так ошол ак чамбыл көчкүгө аралашып ала салды. Тоо үстүндөгү кар көчкү эмес, ушул тоонун өзү тоо башы менен олутунан бир булкунуп оодарылып гүр шур этип токтогондой болду. Аска түбүнө бүрүшө түшкөн аял бет алдында тирелип турган ак касабаны көрдү. Таш түбүнө таш болуп катып калган аял бир окумда эс үчүн жыйды да өз кыйкырыгынан көчкү жүргөнүн баамдады. Ошол эс үчүн жыйып келатып минтти. Деги мен тирүүмүнбү? көчкү астында калдым бы же?
Кунуштуу түндө тоодо калган аялдын санаасы санга бөлүнүп, койлор менен кооман, анан үйдө калган балдары аман болушун тилеп отурат. Таштын алдындагы караган шилбини сындырып келип жагып, үшүгөн колун жылытат. Тоо ичинде бороон жойлоп, калыңгар жирип баса албаган аял таң аткыча от жагылган таштын жанында отурат. Таң атып жер жарыгандан кийин батый дагы бир кырсыкка туш келет.
Жүрүп кеткенин көрдү батый. Көчкү койлорду алып баратканын көрдү. Аңтарыла ала салган карга аралаш күдүрөңдөгөн боз таштар койлор эле. Кирген дарыянын шарына кеткендей топ койдун арасында сорок-сорок көрүнө калып кооман да бар. О, шумдуктуу дүйнө, мен эмне көрдүм? Бир бакырып нес болгон батый өзү да көчкүгө кеткендей көзү караңгылай түшүп, таман астына жер көчүп, актоо ала салып кеткенсиде. Кооман, кой, ушинтип күбүрөп, өзүнөн же үн чыкпай, же буту шилтенбей, кудук коркунучтуу түштөй бул көрүнүштөн карап туруп, тула бою шал боло калгансыды. Өңү же түш экенин өзү да бир заматта кайра албай, дел боло түшүп, анан эсин жийди. Бет алдындагы касаба карды көрдү. Азыркы эле коркунучтуу күйүшө табышы да жок көчкүнүн. Ошол көчкүгө кетип бараткан күдүрөңдөгөн койлор да жок. Көчкү арасынан бир гана булаңдей түшкөн кооман да жок, жимжирт. Кайдан жайдан чыга калган сыйкырчы заматта күндү жайлап, бу чөлкөмгө улам аламат салып, каарын тигип тургандай эле.
Алдында болгон ошол аламаттан өзүн жоготкон аял колу башы тытылганына, жүрөгү кысылып, аба жетпей калганына карабай жогорулай берет. Демиккен аялга кардан сороюп чыгып турган күйөөсүнүн кирза өтүгү илинет. Кооманды көчкү басып калган экен. Коомандын өтүгү.
Өзүнөн өзү күйүгө сурады. Ошол калыбында күйүгө алдастап, анан берки бутундагы өтүгө асылып чирээне тартты. Бул буттун өтүгү кийиз пайпагы менен кошо суурулуп колуна келди батыйдын. Эринин чор баскан согончогун ашыга кармалап ийди аял. Буту жылуу эле. Айланайын, Кудай айланайын, деди кайра да куду шыргалаң сууга чөгүп баратып чыккандай энтиккен аял эринин эми гана араң ачкан көзүнө тигилип. Батый кооманды балача кучактап турду. Алсыз дем алып, алсыз үшкүргөн күйөөсүнүн көзүндөгү чолок жашты көрдү. Аялдын өзүнүн карыккан көзүн да жаш жайып турган эле.
Кемедеги окуялар динамикалуу өнүгөт. Окуялардын драмалуу чыңалышына карабай, көркөм психологиялык чечилиши ынанымдуу берилген. Көчкүдөн аман калган аялы менен эри бири-бири кайрадан табышкандай, жашоого жаңыдан жаралгандай толкунданышат. Адабиятчы Жылдыз Тургунбаеванын пикиринде Сагындык Өмүрбаевдин чыгармачылык стилине драмалык сценаларды коюлантып, ийүү мүнөздүү. Ошон үчүн аңгеменин каармандары улам-улам кайталанган көчкүлөргө кескелип, кыйынчылыктарга карабай андай тоскоолдордон аман чыгышат.
Романчы катары күчтүүбү, жаңгемечиби дегенде мен романчы катары күчтүү деп айтат элем. Ал эми аңгемелери да жаман эмес. Ошонун ичинде эле жана чочун киши аңгемеси, көчкү аңгемеси, көчкү аңгемесине токтолуп кетсек, ал болсо ошол чаландын койчунун бир эле күнкү турмушун сүрөттөгөн. Анан баягы кыштын күнү кар калың жаап салып, бир жума койлор ошол короодо туруп калат да, чөп жетиштей баратат. Жакында туут башталат. Анан айласыдан жана кооман деген койчу койлорун тоого айдап чыгып, анан ошо көчкүдө калып, ошол аялы кеч киргенде күйөөсү жок, анан аны издеп чыгып, тоодон түнү менен түнөп, ал кишини тапкыча бир топ азаптарды тартып аял Өзү өлүм менен өмүрдүн ортосунда күрөшүп жатып, араң кутулуп таң аткандан барып күйөөсүн көчкү басып аткан жерден көрүп аны куткарып калат да. Баягы көчкүнүн арасында баягы өтүп эле керүз өтүп эле көрүнүп калган жерден аны барып куткарып эсине келтирип, анан ошол аялдын жөнөкөй эле бир чаландын аялынын ошончо бир турмушка болгон баатырдыгы десем да болот. Ошол эле учурда төрт баласы боз үйдө үйдө калды да, анын кайгысын тартып атат, кокуй деп күйөөсүнүн кайгысын тартып атат, аманбы барбы жокпу, мал эмне болду. Ошентип бир жөнөкөй эле аялдын турмуштагы сыналган нерсесин көрсөтүп атат да. Ошонусу менен көчкү аңгемеси мага ушундай бир таасир калтырды. Бирден менен окуп чыга турган бир жакшы аңгеме экен да. Жанагы таңдан атканы, күндүн батканы, ошол будумчаң болуп аткан кар көчкүнүн өзүнүн эле сүрөттөлүшү, баягы окуп аткан киши өзү кар көчкүнүн астында калгандай бир титиреп отуруп окуйсуң да. Бир жактан ошол роман жанрын баягы кенен сүрөттөй алган өзүнүн жазуучунун далемети жеткен үчүн ошол жанр менен алып урушуп иштеп жатты да бир жагы.
Дейт Жылдыз Тургунбаева. Кыргыз эл жазуучусу Сагындык Өмүрбаевдин чыгармаларында элибиздин өткөнү менен бүгүнкүсү, каардуу согуш учурундагы ортодагы элдин турмушу, калк турмушунун драмалуу учурлары кеңири эпикалык масштабта чагылдырылган. Сагындык Өмүрбаев эл турмушун айрыкча кыргыз кариясынын жашоо турмушун, кулк мүнөзүн, көөнү, адат салттарды сүрөттөөнүн устасы болчу. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз эл жазуучусу Сагындык Өмүрбаевдин көчкү деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бектас Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Биздин оодон кеткен радио баяндардын баарын интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Прагадагы студияда мен улан Алым Кулуулу болдум. Кечиңиз кушуга улансын. Саламатта калыңыз.